Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Situata në veri mund të përshkallëzojë në konflikt armatosur, thot kryeministri Albin Kurti për Radio në Evropa e Lirë. Gazetarja ruse e afërt me Kremlinin, e cila u dëbua nga Kosova, e njohur edhe në shtete tjera. Kërkohet që komuniteti ndërkombëtar të dënojë deklaratat e zyrtarit serb për denazifikimin e Ballkanit. Armpushim ndërmjet Izraelit dhe palestinezëve në Gaza. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në komunat veriore të Kosovës, më 31 korrik pati rrezik për përshkallëzim të situatës në konflikt armatosur, për shkak të frikës së injektuar nga Beogradi dhe për shkak të planeve të bëra në Rashk dhe në Beograd. Kështu ka thënë kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Ai ka shtuar se nuk do të diskutojë lidhur me vendimet për targat dhe dokumentet hyrëse në takimin që do ta ketë me presidentin serb Aleksandar Vučić më 18 gusht në Bruksel. Sipas tij, në mënyrë që më 1 shtator të shmangen tensionet e 31 korrikut, faktorët ndërkombëtar duhet të zmbrapsin Beogradin në çasjen e tij destruktive ndaj Kosovës. Ndjekim një pjesë të intervistës me kryeministrin Kurti të realizuar nga Doruntina Baliu.
E verani kaluar, Kosova e kaloi një fundjavë me tensione. A mund të na tregoni se cilat ishin trapaskinat për marrjen e vendimit për shtyrjen e vendimeve për targat edhe për dokumentet hyrëse për shtetas etse?
Trapaskinat e tensioneve të 31 korrikut ishin skenat në Rashk dhe në Beograd, ku mbajtën mbledhjet përgatitore për ato 11 plus 2 barikada që u ngritën në veriun e Kosovës. Kishim 11 barikada në fshatet të ndryshme dhe 2 barikada shtes në urat të liçeni i Ujmanit. Dhe së poku 9 barikada janë ngritur brenda 10 minutave. Bëhet fjalë për një organizim dhe për një përgatitje që nuk mund të jetë thjesht qytetare, po shtetërore. Kjo është gatuar në Beograd, që për më shumë se sa një muaj kishte zhvilluar fushat se si me datën 1 gusht në Kosovë dhe të nis e ashtu quajtura stuhia, në gjaj shumë sikur se në Kroaci, edhe se do të pasoj ferri në Kosovë. Këto barikada që janë ngritur me 31 korrik e kanë një risi, sepse për nga karakteri tyre nuk janë thjesht barikada për të penguar qarkullimin, por edhe për të qëlluar mbi automjetet që vi. Andaj, në këto barikada kishte njerëz të armatosur.
Kryeministër, përmendet grupet armatosura që ishin edhe të gatshëm të qëllonin ndaj turmave. A ka pasur rrezik që atë natë të eskalonte në një konflikt të armatosur në veri?
Rrezik ka pasur për shkak të frikës injektuar nga Beogradi dhe për shkak të planeve të bëra në Rashk dhe në Beograd. Pra, mbledhjet në Beograd dhe në Rashk janë vendet dhe ngjarjet ku është planifikuar ai tensionim i situatës në Kosovë. Pa dyshim që rreziku ekziston, por ne bëjmë gjithçka që atë ta minimizojmë.
Tashmë është konfirmuar takimi në Bruksel me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić më 18 gusht. A pritet të diskutohet edhe për vendimet që do të hyjnë në fuqime në shtator?
Vendimi i Qeverisë së Republikës Kosovës nga 29 qershori i këtij viti, edhe sa i përket targave ilegale nga koha e Miloševićit për KMPE, PZDJ, URA e GL, por edhe sa i përket dokumentit në vendkalimin kufitar, është vendim sovran i Qeverisë së Republikës Kosovës. Ne vendimet e qeverisë nuk i negociojmë.
A mund dhe a do të evitohen ngjarjet e 31 korrikut në një shtator?
Ne do të bëjmë gjithçka që ato të evitohen, po natyrisht që varet sa faktorët ndërkombëtar do të arrijnë ta zbrapsin Beogradin në çasjen e tij destruktive ndaj shtetit ton, ndaj rendit ton kushtetues dhe ndaj lirisë së sigurisë qytetarëve ton.
Në fundjavë, po ashtu në drejtë të vendit u kap një shtetasi ruse e cila tashmë është shpallur e pa dëshiruar në Kosovë. A të jenë qëllimet e saj brenda Kosovës?
Pa dyshim që qëllimet e saj nuk kanë qenë të mira, dhe këtë e kanë konstatuar edhe ata të cilët e kanë intervistuar. Bëhet fjalë për një person të mirë njohur nga shumë shtete në Evropën lindore, për veprimtarinë destruktive, gjithnjë në funksion të Kremlinit zyrtar, dhe nuk është rastishme që ajo u përpoq të vinte nga vendkalimi kufitar në veri të Kosovës, pra ishte në Serbi. Të gjithë dim se në Serbi ekziston baza regionale për Sputnikun në Beograd konkretisht, dhe po atje brenda Ministrisë së Mbrojtjes ndodhet zyra e Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, ndërkaq 160 kilometra nga ky vend ku po e zhvillojmë intervistën, në Nish të Serbisë, është e ashtu quajtura qendra humanitare ruse me shumë agent dhe me shumë oficer rus, të cilët bashkë me ata serb natyrisht që kanë për synim se si ta destabilizojnë Kosovën, si ta cenojnë paqen e demokracinë, si ta rrezikojnë sigurinë për Kosovën dhe jo vetëm. Andaj veprimi i Ministrisë së Punëve të Brendshme i Agjencisë Kosovës për Inteligjencë ishte i menjëhershëm, i sakt, i duhur dhe profesional.
Lista serbe ka thënë se Adite dhe Zoti Radojqic është shëtitur rrugëve të barikatuara të veriut. Si ka mundësi që një person me fletare asë në Kosovë të qarkulloj ashleshën nga teritorit Kosovës?
Policia e Republikës së Kosovës i ka mbyllur shumë prej shtigjeve ilegale në veritë Kosovës. Mirë po, këtu nuk kemi pasur në bështetin e mjaftush me otë faktorve ndërkomtarë, dhe kemi edhe rrugë ilegale që janë rihapë. Andaj, ne jemi të interesuar për sa më shumë bashkëpunim me Kforin që të mos ketë rrugë të tila ilegale. Rrugët ilegale janë për njerëzit ilegal. Andaj, këtu rrugë duhet të mbyllën. Dhe shpresoj që edhe faktorët ndërkombëtarë, ata të sigurisë e të mbrojtjes në Kosovë, kanë nxjerrur mësimet e duhura në mënyrë që të mos kemi më rrugë ilegale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Flasim pak edhe për marrëveshjen që konsiderohet ndër më problematiket, asociacioni i komunave me shumicë serbe. A ka lëvizje drejt formimit të këtij asociacioni dhe ku gjendemi momentalisht me këtë marrëveshje?
Kosova ka asociacionin e komunave të Kosovës. Unë besoj që gjithçka mund të realizohet aty. Asociacioni i komunave të Kosovës është shprehje e unitetit të vendit tonë dhe njëkohësisht është shprehje e brengës sonë për çdo nevojë që mund ta kenë komunat. Pra, nuk besoj që ka ndonjë çështje që komunat e Kosovës nuk mund ta adresojnë në asociacionin e komunave të Kosovës. Dhe serbët e Kosovës nuk e kanë kërkuar asociacionin një etnik, ai ka qenë kërkesë e Beogradit, dhe fatkeqësisht koncesion i pararendësve të mi.
Ndoqët intervjisen me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti. Gazetarës ruse Darja Aslamova i është ndaluar hyrja në Kosovë për 5 vjetë. Ministri i Punëve të Brendshme në Kosovë, Gjelal Sveçla, ka thënë se tentimi i saj për të hyrë në Kosovë dëshmon synimet e propagandës ruse për destabilizim të vendit. Autoritetet e Kosovës kanë shprehur shqetësim edhe në të kaluarën për qëllimet e Rusisë në Ballkan. Përndryshe, Aslamova nuk është shtetasja e vetme ruse që është shpallur e padëshirueshme në Kosovë. Holsi tjera i sjell Krenare Cuboli.
Gazetarja ruse Darja Aslamova është shpallur të dielën person i padëshirueshëm në Kosovë. Me vendim të ministrit të Brendshëm të Kosovës Gjelal Sveçla, asaj është ndaluar hyrja në Kosovë për 5 vjet. Kushdo që me qëllime apo direktiva të caktuara cënon apo tenton të destabilizoj vendin ton, do të përballet pa diskutim me forcën e ligjeve të Republikës së Kosovës, ka thënë Sveçla në një postim në Facebook. Aslamova është arrestuar nga policia e Kosovës në veri të vendit më 6 gusht. Shërbimi rus i Radios Evropa e Lirë ka raportuar më 7 gusht se media ku punon Aslamova ka thënë se është liruar nga autoritetet e Kosovës në mëngjesin e së dielës dhe tani gjendet në Serbi. Aslamova është dituar duke thënë se pasi është marrë në pyetje i është rekomanduar të lëshojë territorin e Kosovës. Sipas mediumit ku punon ajo, Aslamova ka udhëtuar deri në pikën kufitar mes Kosovës dhe Serbisë me autobus. Ajo ka thënë redaktorëve të saj se edhe zyrtarët kufitar në Serbi e kanë marrë në pyetje. Sipas gazetës, Aslamova ka qenë në Serbi dhe Kosovë për të përgatitur siç është një material special për tensionet e fundit mes dy vendeve. Në një postim në rrjetin social Facebook të datës 5 gusht, ajo është parë në fotografi me peshkopin Stefan të Serbisë. Me një bekim të tillë, nuk është e frikshme shkuarja në betejë, ka thënë ajo në mbishkrimin e fotografisë. Darja Aslamova, 52 vjeçare nga Rusia, është korrespondente speciale për të përditshmën ruse Komsomolskaja Pravda. Kjo gazetë njihet për qendrimet e saj pro Kremlinit. Aslamova ka punuar edhe në Ukrainë si korrespondent e lufte për kanalin që përhap propagandë ruse, Cargrad. Ajo është parë si gazetare në shumë zona të luftës, përfshirë Qeqeninë, Abhazinë, Nagorno-Karabakun, Osetinë, Tadzhikistanin dhe ish Jugosllavinë. Për gjatë karrierës së saj, ajo ka intervistuar ish presidentin irakian Saddam Hussein dhe presidentin sirian Bashar al-Assad. Ajo është arrestuar disa herë në zonat e luftës dhe ka të publikuar edhe një libër me titull Ditari i një vajze famkeqe. Në disa postime në Facebook, ajo shihet se ka qenë në Ukrainë, përkatësisht në rajonit të Mariupolit dhe Donbasit pas shpërthimit të luftës së Rusisë në këtë shtet. Ministri Sfesja ka thënë se shumë shtete kanë vërtetuar se ajo ka qenë angazhuar në spionazh për inteligjencën ushtarake ruse dhe ka vepruar nën petkun e gazetarës. Tentimi i saj për të hyrë në vendin tonë, përveç që përkon me zhvillimet në veri të vendit, i dëshmon qartë lidhjet dhe propagandën ruse, të cilës i është bashkuar tashmë Serbia dhe që kanë për qëllim destabilizimin e vendit tonë, ka thënë mes tjerash Sfesja. Autoritetet e Kosovës kanë shprehur shqetësim edhe në të kaluarën për ato që i kanë konsideruar fushata të Rusisë në Ballkan me qëllim të destabilizimit të rajonit. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka përmendur këtë çështje kur ka takuar sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken në Washington më 27 korrik. Këto përpjekje të Rusisë ka përmendur edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një bisedë me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg të realizuar më herët gjatë gushtit. Sipas kryeministrisë, Kurti ka thënë se fushata dezinformuese e Serbisë është duke u ndihmuar nga shteti rus. Ministri Sfesla më sërish ka thënë se autoritetet e Kosovës kanë qenë në dieni për veprimtarinë e gazetares dhe se Aslamovas i ndalohet hyrja në shumë shtete. Me diçka të tillë ajo është përballur në Moldavi më 2017. Shërbimi Moldavi Radios Evropa e Lirë ka raportuar atë botë se shërbimet e sigurisë ja kanë ndaluar hyrjen asaj pasi nuk ka mundur të arsyetoj arsyen e vizitës. Ish presidenti Moldav Igor Dodon pati thënë se gazetaria ishte nisur për ta intervistuar atë dhe pati kritikuar autoritetet e sigurisë për një vendim të tillë. Dodon është njohur po ashtu për qendrimet e tij pro-Rusisë. Aslamova nuk është zyrtarja e vetme që është shpallur personi padëshirueshëm në Kosovë. Më 22 tetor të vitit të kaluar, institucionet e Kosovës kanë shpallur persona non grata, po të padëshirueshëm, dy diplomat rus që kanë punuar në këtë zyr. Ata janë detyruar të larguhen nga Kosova. Më 31 tetor të vitit 2021, ministra e punëve të jashtme e Kosovës Donika Gërvalla ka shpallur non grata edhe një zyrtar rus të misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK. Sipas njoftimit të ministrës, a vendimin atë botë ka marrë me kërkesë të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti.
Deklarata e deputetit serb Vladimir Djukanovic, deputeti Partisë Progresive Serbe në pushtet, se Serbia do të detyrohet të nisë denazifikimin e Ballkanit, kërkon që të mos të i kalohet pavërejtje të komunitetit ndërkombëtar, thot Enver Dugolli, deputet i Kuvendit të Kosovës. Nga BE-ja nuk kanë dashur të komentojnë këtë deklaratë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Deklaratat e Vladimir Djukanovicit, deputet i Partisë Progresive Serbe në pushtet, partia e presidentit Aleksandar Vučić, se Serbia do të detyrohet të nisë denazifikimin e Ballkanit, nuk është e rastësishme dhe nuk duhet të tejkalohet pa vërejtje të mëdha nga komuniteti ndërkombëtar, ka thënë Enver Dugolli, deputeti i lëvizjesve vendosje në Kuvendin e Kosovës. Vladimir Djukanovic më 31 korrik në Twitter shkroi këtë përmbajtje: "Gjithnjë më shumë më duket që Serbia do të detyrohet që të nisë denazifikimin e Ballkanit. Do të doja të isha gabim." Djukanovic përdori terminologjinë që Rusia zyrtare e promovoi publikisht si arsye për agresionin ushtarak kundër Ukrainës. Mëtej ai dha shpjegime se denazifikimi është proces i zhdukjes së nazizmit si ideologji nga shoqëria. Serbët si viktima më të mëdha të nazizmit, ndryshe nga fqinjët tanë që i pritën nazistët si çlirimtar, kanë kapacitet për të ndihmuar çdo që dëshiron denazifikimin. Mendoj se është diçka që është normale, ka shkruar Djukanovic në Twitter. Sipas Dugollit, deklaratat e tilla duhet të dënohen shpejt dhe fuqishëm për shkak se përfaqësojnë zanafillën e mendësisë që shkaktoi pushtimin dhe agresionin e paprovokuarës në Ukrainë. Kemi thënë shumë herë dhe në vazhdimsi se lidhjet ndërmjet Serbisë dhe Ukrainës janë të shumta dhe të thella dhe rreziku i shpërndarjes së konfliktit nga Ukraina në pjesë të tjera të Evropës, përfshir Ballkanin Perëndimor, mund të vijë pikërisht për shkak të këtyre lidhjeve, thot Dugolli. Radio Evropa e Liri është drejtuar edhe qeverisë së Kosovës që të komentoj deklaratën e deputetit serb Djukanovic, por nuk ka marrë përgjigje. Ndërkaq Ministria e Punëve të Jashtme e Malit të Zi vlerëson se deklarata e deputetit serb Djukanovic është pjesë e politikës së pengimit të Ballkanit në rrugën drejt integrimeve evropiane. Për të komentuar deklaratën e Vladimir Djukanovićit, Radio Evropa e Lirë është drejtuar kabinetit të presidentit të Serbisë Aleksandr Vučić, por nuk ka kthyer përgjigje. Ndërkaq ambasadori i Ukrainës në Serbi Volodimir Tolkaç, duke komentuar deklaratën e Djukanovićit, tha se për të denazifikimi do të thotë genocid, por përgjigje për Radio Evropa e Lirë nuk kanë dhënë antarët e presidencës së Bosnjë-Hercegovinës dhe as ministri i jashtëm e këtij vendi. Edhe zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano refuzoi të komentojë deklaratën e Djukanovićit. Deputeti i Partisë Progresiste Serbe Vladimir Djukanović më pas në një deklaratë për televizionin Pink në Beograd ka kërkuar falje për postimin e publikuar në Twitter dhe ka vlerësuar se me këtë postim i ka shkaktuar dëm presidentit të Serbisë Aleksandr Vučić. Përveç kësaj, Ministria e Malit të Zi njoftoi se deklarata e Vladimir Djukanovićit bazohet në të njëjtin sfond të deklaratave të mitropolitit të Kishës Ortodokse Serbe në Mal të Zi Ioan Nikije Mićović se Mali i Zi është krijuar të jetë një Ukrainë e vogël. Mitropoliti Kishës Ortodokse Serbe në Mal të Zi Ioan Nikije përdori termin Ukrainë e vogël më 13 mars të këtij viti duke krahasuar ndarjet politike në Ukrainë me ato në Mal të Zi. Kryetari i Bordit Ekzekutiv të Akademisë për Zhvillimin e Demokracisë në Serbi Balša Božović beson se deklarata e Vladimir Djukanovićit është një mesazh i sinqertë i regjimit në pushtet në Serbi për synimet e tij ndaj rajonit, duke konstatuar se i gjithë rajoni po përballet me tensione ndëretnike dhe kombëtare. Božović beson se bëhet fjalë për narracionin e regjimit të Vučićit. Atë që nuk e thot Vučići dhe që të tjerët e bëjnë në vend të tij, sikurse Vladimir Djukanović ose mitropoliti Ioan Nikije, tregon se është një operacion i menduar mirë, i rrezikshëm dhe tinëzar. Ata kanë nevojë për një konflikt për të përmbushur ambicjet e Vučićit për të qenë presidenti të gjithë serbëve në rajon, qoftë edhe në mënyrë të dhunshme, u shpreh Božović. Serbia, edhe pse kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian, po refuzon të harmonizojë politikën e saj me atë evropiane dhe të vendos sanksione ndaj Rusisë për shkak të luftës në Ukrainë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Të dhënat e Entit Shtetëror të Statistikave në Maqedoninë e Veriut tregojnë që vetëm 1/3 e objekteve banesore dhe atyre afariste kanë fasada me efikasitet energjetik që mundëson kursim në konsumin e energjisë. Konstantin Dimitrov, ekspert i energjetikës, thot për Radio Evropa e Lirë se këto të dhëna janë alarmante marrë parasysh krizën energjetike. Më shumë informacione na sjell korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jajaga.
Vetëm 34% të objekteve banesore dhe atyre afariste në Maqedoninë e Veriut disponojnë me fasada të efikasitetit energjetik, bëjnë të ditur kështu të dhënat e pakut së katërt përsa i përket kushteve në të cilat jetojnë qytetarët nga regjistrimi i fundit i popullsisë, i cili u realizua në 8 orë të vitit të kaluar. Ndërkohë që mbi 70% e numrit të përgjithshëm të banesave në Maqedoninë e Veriut nuk janë të lidhura me rrjetin publik të ngrohjes. Konstantin Dimitrov, ekspert i energjetikës për Radio Evropa e Lirë, thotë se këto të dhëna paraqesin kamban alarmi përse i përket kursimit e energjisë në kushte të krizës energjetike.
Zakonski të odredbi se nasëqeni, ja bi rekao, grubo, protiv domakinstvata.
Ligji për efikasitet energjetik, unë do thosha, është në kundërshtim me interesat e anëvisrive. Pse e them këtë? Në mungesë të një strategjie gjithëpërfshirëse për të gjitha objektet e banimit, veçanërisht ndërtesat kolektive, qytetarët në kohë krize e kanë pothuajse të pamundur që të ndajnë mjete për rindërtimin e fasadave të amortizuara të ndërtesave më të vjetra për të përmirësuar kështu efikasitetin energjetik. Kështu që del se ata që kanë para, edhe më tej pa problem do të kenë shtëpi të ngrohta, përderisa familjet me të ardhurë më të ulta duhet të gjenden si mundet të ftohtit për të ngrohur ose të freskohen gjatë verës, thot Dimitrov. Ndërkohë, qeveria përkatësish Ministria e Ekonomisë së Maqedonisë gjatë këtij viti nuk ka hapur tender për aplikimin e qytetarëve për subvencionimin e një pjese të harxhimeve që kanë të bëjnë me efikasitetin energjetik, siç është ndërtimi i dritareve për ruajtjen e energjisë termale apo vendosjen e fasadave të reja. Këto mjete bëjnë të ditur nga Dikasteri e Ekonomisë tashmë janë ridestinuar për subvencionimin e pagesës së faturave të energjisë elektrike për 7500 familje me status të rrezikuar social. Megjithatë, nga Ministria e Ekonomisë janë zotuar se do të subvencionojnë familjet që vendosin sistemin e shfrytëzimit të energjisë diellore, por akoma nuk është shpallur tender për këtë gjë. Qytetarët thonë se është shumë e vështirë deri tek arritja e subvencioneve për shkak të procedurës së komplikuar rreth mbledhjes së dokumentacionit dhe veçanërisht mjeteve të kufizuara. Rubin Iliev, para një muaji nga buxheti i shtetit, pa ndihmën e shtetit ka vendosur fasadë re energjetike për të kursyer rrymën, pasi siç thotë e ka të pamundur që të ngrohtë tërë shtëpinë me shtrëngtimet e fundit të energjisë elektrike. Iliev thotë se në mungesë të ndihmës nga shteti, fati i mirë për të është se materialin për izolimin e shtëpisë e ka blerë një vit kur çmimet e materialit ndërtimor ishin më të ulta. Në krahasim me vitin e kaluar, tashmë çmimet janë për 50% më të larta. Kështu që për mua fati mirë ishte se materialin për izolim e kisha bler vitin e kaluar. Prita disa muaj që të hapet tender për të aplikuar për këtë vit, por ja nuk asgjë, akoma kështu që gjithçka kam përfunduar me forcat e mia. Thot Iliev, edhe kompanitë që merren me vendosjen e paneleve diellore për anëvisrit thonë se qytetarët nuk arrin të përballojnë koston e lartë të investimeve, megjithse qytetarët janë koshient për rëndësinë e investimit që ka të bëjë me efikasitetin energjetik. Lembruan nga 100 persona në ditë, por kur dëgjojnë se sa është çmimi, ndërkohë që këtë vit akoma nuk ka ndonjë mbështetje nga shteti, mbetet që vetëm të pasurit e investojnë në vendosjen e fotovoltaikëve. Thot Ilija Çulev, i cili menaxhon një kompani për vendosjen e paneleve diellore për anëvisrit. Ndryshe, në bazë të dhënave të fundit të Entit Shtetëror të Statistikave, vetëm 11% e anëvisrive kanë instaluar ndonjë pajisje për përdorimin e energjisë solare, ndërkohë që pjesa më e madhe edhe e kësaj përqindje nuk e ka në funksion gjatë tërkohës këtë sistem për ngrohjen e shtëpive. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë.org.
Izraeli dhe militantët palestinez po respektojnë një marrëveshje armpushimi që hyri në fuqi të dielën brëma. Izraeli ka akuzuar Xhihadin Islamik për dhunën e fundit në rripin e Gazës. Ky grup, që është grupi më i vogël militant në Gaza, mbështetet nga Irani. Për ngjarjet e fundit në Gaza, Mimoza Sadiku sjell më shumë detaje.
Izraeli dhe militantët palestinez nisën respektimin e një marrëveshje të armpushimit të dielën brëma. Kjo marrëveshje u arrit me ndërmjetësimin e Egjiptit disa ditë pas shpërthimit të dhunës së re. Izraeli dhe militantët palestinez kanë shkrëmbyer zjarr edhe të shtunën në shpërthimin më të rënd të dhunës që prej luftës 11 ditore midis Izraelit dhe Hamasit vitin e kaluar. Të shtunën sulmet ajrore izraelite vran 11 persona, përfshirë një komandant të lartë të Xhihadit Islamik palestinez, një grup militant i mbështetur nga Irani. Militantët kanë hedhur 10 raketa në qytetet izraelite. Ndërka që autoritetet shëndetësore të palestinezve të dielën broma thanë se 24 persona janë vrarë në dhunën e fundit, përfshirë 15 fëmijë. Gjihadi Islamik është grupi më i vogël nga dy grupet kryesore të militantëve palestinez në rripin e Gazës. Ky grup është shumë më i vogël se sa Hamasi, që qeverisë me këtë pjesë, por Gjihadi Islamik gëzon mbështetje të drejtë për drejtë financiare dhe ushtarake nga Irani, dhe është shtëndruar në një forcë në rritje, teksa përfshihet në sulme me raketa dhe konfrontime të tjera me Izraelin. Ky grup është themeluar më 1981 me qëllim që të krijojë një shtet islamik palestinez në Bregun Perëndimor, Gaza dhe në të gjitha territoret që tashmë i përkasin Izraelit. Departamenti Amerikan i Shtetit, Bashkimi Evropian dhe qeveritë të tjera e konsiderojnë këtë grup si organizatë terroriste, sikurse Hamasi edhe Gjihadi Islamik është zotuar se do të shkatëroj Izraelin. Armiku kryesori Izraelit Irani e mbështet Gjihadin Islamik me trajnime, ekspertizë dhe para, por shumica armëve që përdor ky grup janë prodhime vendase. Në vitet e fundit, Gjihadi Islamik ka zhvilluar një arsenal të barazvlefshëm me atë të Hamasit, duke u pajisur me raketa me rreze të gjatë veprimi, që janë të afta të godasin caqe deri në qendrat urbane të Tel Avivit. Kjo nuk është era e parë që Izraeli vret liderët e Gjihadit Islamik në Gaza. Më 5 gusht u vra komandanti Taiser al-Jabari, që kishte zëvendësuar Baha Abu El Ata, i cili u vra gjatë sulmeve ajrore izraelite më 2019. Al-Jabari, 50 vjeç, ishte antari këshillit ushtarak të Gjihadit Islamik. Ky këshill është organi vendimarrës i grupit në Gaza. Vdekja e tij vjen në kohën kur gjatë kësaj jave Izraeli arrestoi në Bregun Perëndimor një komandant të lartë të Gjihadit Islamik. Basam al-Asadi, 62 vjeç, është zyrtari i arrestuar dhe sipas mediave izraelite, ai po punonte në rritjen e grupit në Bregun Perëndimor dhe zgjerimin e kapacitetit. Kur godisni një komandant, ju me njëherë prekni të gjithë organizatën, tha Zivka Hajmovic, ish kreu i forcave të mbrojtjes ajrore të Izraelit. Dhuna e fundit vjen teksa Izraeli po përballet me një krizë politike që kanë prodhuar mbajtjen e zgjedhjeve në vjesht. Këto do t'jenë zgjedhjet e pesta që shteti mban në 4 vjet. Në këtë periudhë, Izraeli po qeveriset nga Jari Lapid, pasi qeveria izraelite ra më herët gjatë verës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha sot se Ukraina ka granatuar centralin bërthamor të Zaporizhjas më 7 gusht, duke dëmtuar linjat e tensionit të lartë dhe duke bërë që të reduktohet prodhimi në këtë central. Zaporizhja është centrali më i madh bërthamor në Evropë. Kievi ka mohuar se ka sulmuar centralin bërthamor. Kompania shtetërore ukrainase e energjisë bërthamore, Energoatom, tha të dielën se një punëtor u lëndua pasi forcat ruse granatuan centralin të shtunën brëma. Këto raportime nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur. Rusia ka marrë kontrollin e Zaporizhjas në ditët e para të pushtimit të Ukrainës. Centrali, megjithatë, operohet nga stafi Ukrainas. Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se çdo sulm ndaj centralit më të madh në Evropë mund të cilësohet si akt i vetvrasjes. Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International tha më 7 gusht se ndjen keqardhje të thellë për shqetësimin dhe zemrimin e shkaktuar nga një raport që akuzonte Ukrainën për ekspozimin e civilëve ndaj sulmeve ruse. Në raportin e 4 gushtit thuaj se ushtria ukrainase po rrezikon civilët duke u vendosur në ndërtesa banimi, shkolla dhe spitale dhe duke nisur kundër sulme nga zonat e populluara nga civilët. Kryetaria e zyrës së Amnesty International në Ukrainë dha dorëheqje në shenjë proteste duke akuzuar organizatën e të drejtave të njeriut për propagandë pro-ruse. Presidenti Vladimir Zelenski tha se grupi të drejtave ishte përpjekur të amnistonte shtetin terrorist dhe të zhvendoste përgjegjësinë nga agresorët e viktima. Në raportin e Amnesty International renditën incidente në të cilat forcat ukrainase duket se kanë ekspozuar civilët ndaj rrezikut në 19 qytete dhe fshatra në rajonet e Harkivit, Donbasit dhe Mykolaivit. Në deklaratën e lëshuar dje, grupi për të drejtat e njeriut refuzoi të tërhiqej nga ky vlerësim. Ai gjeti raste kur forcat ukrainase ishin vendosur afër vendit ku jetonin civilët, duke i vënë këtë mënyrë ata në rrezik nga zjarri rus. Megjithatë, Amnesty International pranoi shkallën e reagimit që raporti i saj kishte shkaktuar. Dy anije të tjera që transportonin mallra bujqësore janë nisur nga portet ukrainase të detit të zi, duke e quar në 10 numrin e anijeve që janë nisur javën e kaluar në bazë të një marrëveshjeje të ndërmjetësuar ndërkombëtarisht me Rusinë për të zhbllokuar eksportet bujqësore ukrainase. Sakura, e cila lundroi nga Pivdeni, po transporton 11.000 ton soj në Itali, njoftoi sot Ministria Turke e Mbrojtjes, ndërsa Arizona, e cila lundroi nga Chornomorsk, po transporton 48.458 ton misër në Iskenderun në Turqinë jugore. Katër anije që u nisën dje nga Ukraina pritë të ankorohen sonte pranë Stambollit, si pas të njëjtit burim i cili shtoi se do të inspektohen nesër. Ukraina, një nga eksportueset më të mëdha në botë të drithrave, ishte detyruar të ndalonte pothuajse të gjitha dërgesat në vazhdim e pushtimit rus që nisi në shkurt për shkak të një blokade nga flota ruse e detit të zi. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.